Utri podneva boste slišali.
Papež na srečanju z žrtvami potresa, cunamija in nesreče v Fukušimi pozval k premisleku o uporabi jedrske energije. S 25. gala koncertom vstopili v vrh praznovanja srebrnega jubileja Radija Ognišče. Predlog pokojninske zakonodaje na matičnem parlamentarnem odboru. Jazbec, dokapitalizacija bank je bila ustrezna, postopki pa transparentni. Volitve v Hongkongu pokazale, da javnost podpira protestna gibanja. Vreme v višjih legah in na Primorskem sončno, drugod po večini oblačno.
Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. Papež Frančišek se je tretji dan na Japonskem srečal z žrtvami trojne katastrofe leta 2011, potresa, cunamija in jedrske nesreče v Fukušimi. V športni dvorani v Tokiju je daroval sveto mašo, srečal se je tudi z mladimi, s cesarjem Naruhitom, premijejem Shinzo Abejem, ob sklepu dneva pa je nagovoril še druge predstavnike oblasti. Več Marta Jerebič.
V trojni katastrofi pred 8 leti, ki je spremenila zgodovino države, je umrlo 18.000 ljudi. Številni, ki so jo preživeli, še vedno trpijo posledice, od onesnažene zemlje in gozdov do radioaktivnega sevanja. 17-letni Matsuki Kamošita je v enem od treh ganljivih pričevanj spregovoril o nadlegovanju v novem okolju, kamor so se bili prisiljeni preseliti, in o tem, kako je država nehala skrbeti za razseljene. Papeževe prve besede ob vseh teh posledicah so bile povabilo k molitvi v tišini, čemur je sledil poziv k premisleku o uporabi jedrske energije. A kot je dejal, se je treba najprej boriti proti brezbrižnosti.
Uno de los males que más nos afectan versa en la cultura de la indiferencia.
Zlo, ki nas najbolj prizadene, je kultura brezbrižnosti. Nujno se moramo zavedati, da če trpi en član družine, z njim trpimo vsi mi.
Papež se je k jedrskemu vprašanju znova vrnil v nagovoru oblastem in na tem področju pozval k dialogu na več stranski ravni.
La historia nos enseña.
Zgodovina nas uči, da veljavne rešitve za konflikte med narodi in državami lahko najdemo samo prek dialoga, ki je edino orožje, dostojno človeka in sposobno zagotoviti trajen mir.
O tem, da ni pomembno, kaj imajo, ampak s kom to delijo in za koga živijo, je papež spregovoril na srečanju z mladimi, ki jih je pozval naj ne živijo kot zombiji v bogati družbi, ki je sužnja osamljenosti. Svoje sreče in identitete ne bodo našli z ogledovanjem samega sebe v ogledalu.
Se han inventado muchas cosas, pero gracias a Dios no existen los selfies del alma.
Izumili so mnogo stvari, hvala Bogu pa še ne selfija duše. Da bomo srečni, moramo prositi za pomoč druge, torej da fotografijo napravi nekdo drug in da gremo iz sebe, ter se napotimo proti drugim, še posebej proti najbolj pomoči potrebnim.
V tem duhu je izvenela tudi sveta maša v športni dvorani v Tokiju, kjer je papež povabil k razmisleku o naših vsakodnevnih izbirah, da ne bi ostali ujeti v iskanju uspeha za vsako ceno. Poudaril je svetost vsakega življenja, ki ga moramo sprejeti takšnega, kot je, tudi krhkega in nepopolnega. Kot skupnost moramo postati poljska bolnišnica, je dejal papež.
Na Radiu Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
Radio Ognišče bo v četrtek praznoval četrt stoletja delovanja. Praznovanje tudi tokrat poteka v dveh delih. Včeraj smo že tradicionalno pripravili gala koncert v Cankarjevem domu, osrednji dogodek pa bo v četrtek, ko bo na Brezjah slovesna sveta maša. Prispevek Alena Salihoviča.
Jubilejni 25. gala koncert Radio Ognišče se je začel z znamenito pesmijo Blagoslovi, ki je nastala ob našem 10. rojstnem dnevu.
Želim si, da si žega neba dotakne prav vsakega izmed vas.
Je uvodoma zaželel glavni urednik monsignor Franci Trstenjak. Večer je na to pesmi in besedi odmeval podobno, kot čutimo radici ob našem vsakodnevnem delu. V trdni veri in zaupanju v Božjo previdnost, v ljubezni do domovine in globoki zahvali vsem, ki nam svojo dobroto omogočate uresničevati naše poslanstvo. Veseli nas, da nam roko vedno znova podajo priznani glasbeniki, tokrat poleg orkestra Cantabile in Gala zbora tudi Nuška Drašček Rojko, Eva Črne in Jože Vidic.
Je vedno tak zelo lep občutek biti del takih lepih in velikih koncertov, to je jasno.
Moram reči, da je bilo res vrhunsko in svečano.
Koncert Radio Ognišče je domač koncert. Ognišče, samo ime, je tisto, ki nas združuje in ja, počutim se domačno, prijetno.
Oba koncerta so napolnili obiskovalci z vzhoda do zahoda, z juga do severa države.
No, presenečenje, ko vsako leto zelo izpopolnjeno vse, čudovito, zmeraj je nekaj novega.
V redu, super je bilo, super, enkratno.
Ognišče mi veliko pomeni in želim, da bi še naprej imel tako kvalitetne oddaje in da bi nadaljeval njegovo delo.
Ob prazniku pa vam želim obilo Božjega blagoslova pri vašem delu še naprej, ker ste tako pozitivni, ker se vidi, da delate s srcem.
Današnji koncert mi je bil nekaj enkratnega in sploh, ker sem opazovala te sodelavce, ker so enkratni, to so neponovljivi ljudje, teh nadobiš kar tako, s takimi talenti.
Koncerta so se poleg nadškofa Stanislava Zoreta, ki bo v četrtek na Brezjah vodil slovesno somaševanje, udeležili še nadškofje in škofje Lojzi Cvikl, Alojz Uran, Andrej Glavan, Stanislav Lipovšek, Franc Šuštar in Anton Jamnik, predstojniki redovnih ustanov, številni duhovniki, redovniki in redovnice ter nekateri predstavniki javnega življenja, med njimi vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec, evropski poslanki Ljudmila Novak in Romana Tomc ter politik Marjan Podobnik.
Srebrni jubilej radijskega dela smo letos obeležili tudi s posebno akcijo Odgovorno na pot, varno na vrh. Vsakega 25. v mesecu smo obiskali eno od oddajniških točk in v oglašanjih ter vsebinskih prispevkih spoznavali kraje in življenja ljudi. Z današnje sklepne poti se oglaša Nataša Ličen.
Četrt stoletja se po državi že sliši glas radija Ognišče. Brez oddajnikov se ne bi. V glavnini smo z večino poslušalci še vedno povezani preko njih. Pomembni so, vzdrževanje zahtevno, ima svojo ceno, ohranjanje oddajniških točk in pridobivanje novih frekvenc pa je sploh zgodba zase. V 10 akcijah smo to leto vsaj nekoliko pobližje spoznali, sledili delo kolege Marka Zupana, ki je najpogosteje v stiku z oddajniki in ljudmi, ki jih pomagajo vzdrževati. Z radijsko akcijo smo, tako radijski delavci kot poslušalci, odkrili pomemben del tehničnega ozadja, nujno za radijsko delovanje. Vodja tehnične službe na radiju Ognišče Izidor Šček.
Spoznavanje oddajniških točk Radio Ognišče ni bilo zanimivo le za naše poslušalce, temveč tudi za nas, ki ustvarjamo program. Vsak mesec znova smo namreč dobili potrditev, kako potrebna in pomembna je naša prisotnost v življenju, posebej ostarelih in osamljenih. Žal pa se moramo prav letos ukvarjati zahtevami po utišanju naših oddajnikov na Primorskem in tudi po ukinitvi nekaterih oddajniških točk v notranjosti države, kar seveda daje grenak priokus naši srebrni obletnici.
V 10 mesecih smo obiskali 10 oddajnikov, začeli zahodno na planoti Nanos in danes sklenili vzhodno v Gornji Radgoni. Oddajniki stojijo na vrhovih, pobočjih, na objektih, tudi na gradu. Hvaležni smo številnim posameznikom, ki omogočajo, pomagajo in tudi sami zastavijo glas, da oddajniki so. Naše radijsko poslanstvo je v prvi vrsti usmerjeno v življenje, k ljudem, povezuje nas in utrjuje v veri. Otod tudi eden od pomembnih razlogov, zakaj smo radio posebnega nacionalnega pomena. V odgovornosti in skrbi za ljudi se je prepoznal tudi poslovni partner. Z marketinga Lidija Zupanič.
V akciji Odgovorno na pot, varno na vrh, skupaj s podjetjem AMZS, smo želeli ozavestiti pomembnost individualne odgovornosti, ne glede na to, na kakšno pot se odpravljamo. In v programu Varne vožnje na Vranskem smo gostili preko 130 tečajnikov, ki so prav vsak posebej bili hvaležni, zadovoljni z izvedbo in s pridobljenim znanjem. O svetovalnicah, ki smo jih pripravljali skupaj s strokovnjaki podjetja podjetja AMZS smo želeli poudariti predvsem pomembnost svoje lastne priprave za pot in priprave tudi svojega prevoznega sredstva. Zato hvala poslovnemu partnerju AMZS, ker nam je podal roko, hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, ker nam zaupate in vidite v teh naših akcijah, da skupaj želimo delati dobro. Bodimo torej dobri in odgovorni na poti, kamorkoli nas že ta vodi.
Podrobno o vsem jubilejnem dogajanju na Radiu Ognjišče tudi na naši spletni strani. Posebej pa vabljeni tudi k poslušanju mozaikov dneva ob 18. V tem tednu vam bomo 25 let radija približali skozi oči radijskih sodelavcev.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Evropski parlament bo v sredo odločal o potrditvi nove Evropske komisije. V Mariboru odprli nov podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici. Šport, celjski rokometaši v Evropski ligi izgubili proti madžarskemu Piku. Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj pred delovno zaporo je na hitri cesti Škofije Koper pred vrtoki proti Ljubljani in ta je dolg približno 800 metrov. Zastoj tovornih vozil je pred predorom karavanke proti Avstriji in ta je dolg približno 2 km, no poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Zastoj zaradi popodanske prometne konice zaenkrat še ni. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Staro Dobrežje in Pogruškovje. Tu čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. Delali bodo na primorski avtocesti. Ta bo zaprta med razsepom Sermin in pa priključkom Kozina proti Ljubljani vsako noč med 9. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo po tem času urejen po sporedni državni cesti. Na primorski avtocesti med priključkoma Koper center in Bertoki proti Ljubljani bo zaradi del promet potekal samo po enem pasu, predvidoma do 2. decembra. Tu lahko vozniki pričakujejo, kdaj pa kdaj tudi zastoje. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer prevozna samo za osebna vozila, zaradi poplavljenih cestišča pa ostajajo zaprte ceste Krnica z Gonarado na Laze Planina in pa Podkraj Radeče. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Zaradi Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Poslance čaka ponovno glasovanje o proračunu. Interesna skupina lokalnih interesov državnega sveta je namreč odločila, da naj se na sprejeti zakon o izvrševanju proračunov, ki določa višino povprečnine za občine, predlaga odložilni veto. Državni svetnik Franc Kangler je opozoril, da država znova nalaga obveznosti lokalnim skupnostim, ne zagotavlja pa jim dovolj sredstev. Če bo veto v četrtek izglasovan, bo moral državni zbor o zakonu še enkrat glasovati, vendar ga bo moralo podpreti več kot polovica vseh poslancev. Prvič je zaglasovalo 48 poslancev, 41 jih je bilo proti. Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slabi banki je danes zaslišala še Boštjana Jazbeca, ki je bil guverner Banke Slovenije v času zadnje bančne sanacije. Dejal je, da so bili postopki vodeni transparentno, hkrati pa zavrnil ocene o neustreznosti večmilijardne dokapitalizacije bank. Andrej Šinko.
Slovenija je bila večkrat opozorjena, da njene banke ne dosegajo kapitalskih zahtev, ki so veljale v Evropski uniji, ter da je treba pregledati sredstva in aktive, kar pa se ni zgodilo.
Dokler v letu 2013 ni vlada Republike Slovenije želela prenesti del slabih posojil na takrat ustanovljeno slabo banko oziroma družbo za upravljanje terjatev bank, ki pa je bila seveda pogojevana z natančnim pregledom kakovosti sredstev v slovenskih bankah.
Je dejal Jazbec in pojasnil, da je bankam največ težav povzročil padec vrednosti nepremičnin. Ta je bil od začetka krize do leta 2013 od 35 do 40 odstoten.
Namreč 35 odstotkov, če smo konzervativni, od 11 milijard znaša približno 4 milijarde oziroma 4 tisoč milijonov evrov, kolikor je bil ocenjen vse približno na koncu kapitalski primankljaj v slovenskih bankah.
Nekdanji guverner je poudaril še, da so kar trije različni postopki prinesli približno enake rezultate glede potrebne dokapitalizacije.
Pregledu kakovosti aktive 2014, primerjavi z rezultati 2013, so celoti potrdili kapitalski primankljaj, še celo več. Leta 2014, če se spomnite, sta Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor še enkrat padli pod zahtevane vrednosti z vidika kapitalske ustreznosti.
Če takrat ne bi prišlo do dokapitalizacije, slovenski varčevalci najverjetneje ne bi mogli do svojega denarja.
Torej smo slovenski davkoplačevalci, ki smo hkrati tudi varčevalci, sami sebi krili sredstva, da smo lahko opravljali vse bančne storitve.
Je dejal Jazbec in poudaril, da mu je žal za vse, ki so izgubili denar med bančno sanacijo, a da so bili postopki transparentni, metodologija pa ustrezna.
Parlamentarni odbor za delo obravnava noveli zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o urejanju trga dela. Oba predloga bo državni zbor sprejemal na petkovi izredni seji. Predlog pokojninske novele pri moških postopno zvišuje odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove na 63,5%, medtem ko za ženske taka odmera že velja. Prehodno obdobje za zvišanje odmernega odstotka za moške bo po predlogu trajalo do 1. januarja 2025. Pokojnina upravičenke oziroma upravičenca pa se bo za vsakega otroka povišala za slabega 1,4%, a največ za 3%.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Če ne bo zapletov, bo nova Evropska komisija začela delo 1. decembra. Ker kandidati iz Francije, Romunije in Madžarske niso bili potrjeni, se je postopek njenega oblikovanja zavlekel. Danes so članice Evropske unije potrdile seznam v ekipi Nemke Ursule von der Leyen, na katerem ni britanskega kandidata. Tako bo Evropski parlament lahko že to sredo glasoval o novi komisiji. Avstrijski deželi Štajerska so včerajšnje volitve prinesle potrditev rezultatov na zvezni ravni. Zmagala je ljudska stranka, ki je prejela dobrih 36% glasov, kar je za 8% več kot na prejšnjih volitvah. Veliki poraženci so socialdemokrati, ki so dosegli najslabši rezultat v zgodovini avstrijske Štajerske, in svobodnjaki. Pridobili so zeleni in komunisti. Vstop v deželni zbor je uspel tudi Neosu. Vodja socialdemokratov je napovedal odstop z vseh položajev. Ljudska stranka naj bi imela 48 članskem deželnem zboru 18 mandatov, socialdemokrati 11, svobodnjaki 9, zeleni 5, komunisti 3 in Neos 2. Hongkong, ki ima na Kitajskem status posebnega upravnega območja, je na včerajšnjih volitvah članov okrožnih svetov doživel prepričljivo zmago demokratičnih sil. To je jasno sporočilo vladi, da javnost podpira zahteve protestnega gibanja, ki se že mesece bori za večje svoboščine. Vlada, ki se v veliki meri uklanja zahtevam Pekinga, je obljubila, da bo rezultate upoštevala. Tone Gorjup.
Prvo presenečenje včerajšnjih volitev v Hongkongu, ki je bilo do leta 1997 pod britansko krono, je jasna zmaga političnega tabora, ki si prizadeva za manjšo odvisnost od Pekinga. Drugo presenečenje oziroma opozorilo vladi pa je velika volilna udeležba, ki je bila kar 70%. Stranke, ki se zauzemajo za več demokratičnih svoboščin, so osvojile 388 od 452 sedežev v 18 okrožnih svetih. Ti so bili v prejšnjih mandatih trdno v rokah strank, ki so naklonjene Pekingu. Zdaj je slika obrnjena. Vlada, ki je na vse načine skušala zatreti protestna gibanja in izpolnjevala ukaze kitajskih oblasti, je obljubila, da bo prisluhnila okrožnim svetom. To bi lahko pripomoglo k prekinitvi protestov, do katerih je prišlo pred meseci zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski. Vlada je pozneje predlog umaknila, a protesti so se nadaljevali in sprevrgli v splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v območje, ki naj bi delovalo po načelu ena država, dva sistema. Na to je opozoril politični analitik Igor Kovač.
Kitajska se je leta 1997 obvezala, da 50 let ne bo posegala v kulturo, v politično strukturo, v način življenja v Hongkongu. Kljub temu danes vidimo, da temu ni bilo tako. Hkrati je tukaj velik pritisk Kitajcev iz celine, ki migrirajo v Hongkong.
Struktura prebivalstva bi lahko olajšala načrte Pekinga, a včerajšnje volitve so pokazale, da je velika večina še vedno ohranila dediščino nekdanje britanske kolonije. Igor Kovač je še dodal.
Kitajska je v 20-25 letih želela pod površjem Hongkong nekako aneksirati in ti protesti so odgovor, so družbeni odgovor v Hongkongu proti temu.
V prihodnjih dneh in tednih se bo pokazalo, ali bo vlada držala svojo obljubo in prisluhnila novim političnim predstavnikom na lokalni ravni, ali pa bo še naprej služila načrtom Pekinga. Od tega je precej odvisno, kako bo s protesti v prihodnje.
Minuli konec tedna je neurje prizadelo Italijo in Francijo. Deževje z močnim vetrom je pustošilo tudi v Grčiji. V italijanskem Piemontu so našli truplo 52-letne ženske, ki jo je odnesla narasla reka. V tej deželi in sosednji Liguriji so zaradi obilnega deževja in plazov zaprte številne ceste. Težave v prometu imajo zaradi vremena tudi v Franciji, kjer je neurje zahtevalo 4 smrtne žrtve. V Grčiji, kjer je neurje zahtevalo življenje 2 jadralcev, je zaradi plazov zaprta avtocesta med Atenami in Patrasom.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Dopoldne se je v Laškem začel dvodnevni posvet javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Letošnje vsebine so povezane z aktualno resolucijo o razvoju slovenskega kmetijstva po letu 2021. Prispevek Roberta Božiča.
Na posvetu zbrani kmetijske svetovalke in svetovalci ter predstavniki ministrstev in drugih javnih služb na področju kmetijstva, pa tudi mnogi kmetje, se ustavljajo ob izzivih novih ukrepov skupne kmetijske politike, pomenu svetovanja na tem področju, nuji inovacij za razvoj kmetijstva in vlogi svetovanja pri tem, prenosu znanja ter vključevanju ostalih politik države, ki lahko pripomorejo k razvoju kmetijstva in podeželja. Simona Hauptmann, vodja javne kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, pravi, da je tudi v kmetijstvu vseživljenjsko učenje nujno, potrebno pa tako svetovalcem kot kmetom.
Podatki kažejo, da bolj kot je izobražena struktura na podeželju, tu bolj vpliva tudi na gospodarski razvoj. To pomeni, to so eni taki signali, da moramo torej vlagati v izobraževanje.
Ob predavanjih se bodo popoldne v Laškem zvrstile tudi številne delavnice, na katerih bodo poskušali odgovoriti na izzive neizkoriščenega potenciala dopolnilnih dejavnosti, kako graditi močnejše povezave med mladimi prevzemniki in svetovalci, kako svetovati za nove poslovne priložnosti in spodbujanje podjetnosti na kmetijah. Jutrišnji dan pa bo namenjen izmenjavi izkušenj pri Evropskem partnerstvu za inovacije.
V Mariboru je po 15 mesecih znova stekel promet skozi novo zgrajeni podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici. Ob odprtju je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek povedala, da dela v okolici podvoza še niso v celoti končana. To naj bi se zgodilo do maja naslednje leto. Gradnja je ocenjena na 9 milijonov evrov in pomeni eno največjih državnih naložb v prometno infrastrukturo v Mariboru v zadnjem obdobju.
Rukometaši Celja Pivovarne Laško so v 9. krogu Evropske lige prvakov na domačem igrišču izgubili proti madžarskemu Piku s 23-34. Celjski rokometaš Patrik Leban je v tekmi dejal.
Nekako na začetku smo še dobro začeli, pol nam pa kar ni steklo, preveč, definitivno preveč napak v napadu. Če se ne motim, v prvem polčasu samo 4 prekrške smo naredili v obrambi. Ko delaš napake v napadu proti taki ekipi in če ne narediš prekrškov, definitivno ne gre proti taki ekipi.
V domači zasedbi je bil najbolj učinkoviti Josip Šarac s 6 goli. V prvi nogometni ligi Telekom Slovenije sta bili včeraj odigrani 2 tekmi. Mura je remizirala Sežano, rezultat je bil 1-1, Maribor pa je z 2-0 premagal Aluminij. Že dan prej je s 3-1 Olimpija, ki vodi na lestvici z 39 točkami, premagala Celje. Drugi je Maribor s 37 točkami, tretji Aluminij s 34, Mura pa jih ima 32. Španija pa je v finalnem dvoboju letošnjega teniškega Davisovega pokala v Madridu premagala Kanado z 2-0. Igre dvojic niso bile odigrane. Ekipa Dallasa je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na gostovanju 137-123 ugnala Houston za 5. zmago v nizu in 11. v sezoni. Najboljši igralec tekme je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je vpisal kar 41 točk ter 10 podaj in 6 skokov. Fundacija za šport bo v prihodnjem letu za slovenski šport namenila 8,5 milijona evrov, približno 10% več kot lani. Športne organizacije so v enomesečnem razpisnem roku sicer zaprosile za dobrih 117 milijonov evrov. Prva sredstva naj bi dobile v začetku prihodnjega leta. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Na 25. rojstni dan Radio Ognjišče vas vabimo k Mariji pomagaj na Brezje. Praznujte z nami in se nam pridružite pri slovesni sveti maši v četrtek 28. novembra. Ob 9. bo molitvena ura, ob 10. somaševanje škofov in duhovnikov. Z nami bo tudi nadškof Stanislav Zore in vi, drage poslušalke in poslušalci. Brez vas tudi Radio Ognjišče ne bi bilo. Dobrodošli na Brezjah v četrtek 28. novembra.
Popoldne bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, drugod se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Najvišje temperature v notranjosti bodo okoli 7, na Goriškem in ob morju ob šibki burji do 19 stopinj Celzija. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno ali megleno, na Primorskem bo sprva še sončno, proti večeru pa se bo zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 7 do 9, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo pretežno oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu, v Pomorju bo še suho, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo predvsem v zahodnih krajih še občasno deževalo, drugod bodo padavine postopno ponehale, na vzhodu pa se bo delno razjasnilo. Preglejmo pa še vreme ob 15. Ljubljana rahlo rosi 8 stopinj Celzija, letališče Portorož 20, Koper 18, Nova Gorica 17, Ajdovščina 13, Tolmin 11, Slovenj Gradec oblačno 10, Bovec, Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem tudi 10 stopinj, Mežica 9, Črnomelj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pa Idrija, Trbovlje 8 stopinj Celzija. Novo mesto in Postojna oblačno 7, Kranj, Litija, Vrhnika tudi 7 stopinj, Celje, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pa Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gornji grad, Kočevje, Krško, Krvavec, Logatec, Metlika, Rogaška Slatina, Trebnje in Velenje 6 stopinj. Jezersko, Lendava, Maribor, Ptuj, Rudno polje in Slovenske Konjice 5 stopinj Celzija, Murska Sobota oblačno 4, Babno polje, Pohorje in Radenci 4, Kredarica pa pretežno jasno in nič stopinj Celzija.
Ker mi je mar za dober glas, Radija Ognjišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Zastoj je pred delovno zaporo na hitri cesti Škofije-Koper pred Brktoki proti Ljubljani in sicer dolg približno 800 metrov. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km, čakalna doba pa na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila od ure do 2 pri vstopu. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Petra Stopar, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.